नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्या सत्काय मुखेल खबरो. महात्मा गांधीच्या जयंती निमतान राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी तांची मुल्यां तत्वां आनी तत्वज्ञानाचो उगडास करपाचो उलो मारला. ज्येष्ठ नागरिक दीस मनोवपाचे फाटभुंयेर एल्डरलायन ही हॅल्पलायन सुरू करपाक समाज कल्याण संचालनालयान केल्या कबलात. इन्स्पिरस 8 ही 2 दिसांची तांत्रीक परिशद डॉन बॉस्कोच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात जातली. भारतीय नौदळाची नाविका सागर परिक्रमा मोहीम फाल्यां सावन सुरू. आता पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी महात्मा गांधी जयंती निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. गांधी जयंती हो भारतांतलो एक चड म्हत्वाचो कार्यक्रम जो दर वर्सा 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधी जयंती दिसा मनयतात. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपपाक तशेंच तांची मुल्यां तत्वां आनी तत्वज्ञानाचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा उमेदीन हो दीस आमी मनयतात. महात्मा गांधीजीन आपल्या पुराय जिणेंत अहिंसेची शिकवण दिली ते खातीर 2 ऑक्टोबर हो दीस आंतरराष्ट्रीय मळार आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दीस म्हणून लेगीत मनयतात. आमी गांधीजीक बापू म्हणून वळखतात. ते शांतीकाय अहिंसा आनी सत्याचें प्रतीक जावन आसा अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मोहनदास करमचंद गांधी वा महात्मा गांधी हे एक नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक आनी प्रभावशाली राजकीय फुडारी आशिल्ले जाणी ब्रिटीश सत्तेआडच्या भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत म्हत्वाची भूमिका निभायली. अहिंसा आनी प्रामाणीक वागणुकीचें आचरण करपी नवो समाज निर्माण करप हो तांचो उद्देश आशिल्लो. स्वातंत्र्या खातीर तांणी सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गान दिल्लो लढो संवसारांतल्या फुडाऱ्यांक आपल्या अन्यायाच्या चळवळी खातीर प्रेरणा दितालो. सूत कातप आनी विणकामांतल्यान आत्मनिर्भर आनी उत्कृश्ट प्रशासनाच्या संकल्पनेकूय उबारबिरी मेळ्ळी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आदरांजली म्हणून 2 ऑक्टोबराक स्वच्छ भारत दीस पाळटात. तांणी पिडीत आनी दुबळ्या घटकांच्या हक्का खातीर लढो दिलो. तांकां भारत अस्पृश्यतायेच्या वायट प्रवृत्तींतल्यान मुक्त जालो जाय आशिल्लो अशें मुखार राज्यपालांनी म्हळां. गोंय राज्यांतल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्यो गरजो पुराय करपाक आदार दिवपा खातीर एल्डरलायन ही हॅल्पलायन सुरू करपाक समाज कल्याण संचालनालयान आयज अलंकित असायनमेंट लिमिटेड हांचे बरोबर समजिकायेची कबलात केली. एल्डरलायन 14567 ही राष्ट्रीय हॅल्पलायन भारत सरकारान ज्येष्ठ नागरिकांक मजत करपा खातीर सुरू केल्लो उपक्रम आसा आनी ह्या राष्ट्रीय उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या सहकार्यान करपा खातीर सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय आसा. ही हॅल्पलायन टोल फ्री आनी 24 वरां कार्यरत आसा. ज्येष्ठ नागरिकांक वायट प्रसंगाच्या वेळार आवश्यक ती माहिती मार्गदर्शन भावनीक आधार आनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाची मजत फुकट दितात. आज रविंद्र भवन मडगांव हांगा आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दीस कार्यावळीत समाज कल्याण संचालनालयाचे संचालक अजित पंचवाडकर आनी अलंकित असायनमेंट लिमिटेडचे उपाध्यक्ष संजय भट हांणी एल्डरलायन हॅल्पलायन सुरू करपाच्या कबलातीचेर सही केली. सध्याचो भारत हो युवा राष्ट्र आसा पूण फुडल्या 10 वर्सात होच भारत ज्येष्ठ नागरिकांचो देश म्हणून वळखतलो कारण ज्येष्ठ नागरिकांचो आंकडो दिसपट्टो वाढत आसा अशें ह्यावेळार उलयतना आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. आज ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांकडे लक्ष दिवन त्यो पुराय करपाची गरज आसा ही प्रत्येकाची जापसालदारकी आसा अशें तांणी म्हळें. समाज कल्याण सचिव ई वल्लावन उपसंचालक सिताराम सावळ सहायक संचालक प्रज्ञा देसाय आनी रश्मी सावळ रावळ आनी हेर मानेस्त कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले. अलंकित असायनमेंट लिमिटेडाचे संजय भट हांणी एल्डरलायन हॅल्पलायनाची म्हायती दिली. आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दीस कार्यावळीत ज्येष्ठ नागरिक सूर्यकांत नायक देसाय आयडा रोज मिलन मुखर्जी चंद्रनाथ धुमे श्रीपाद पालयेकार रोहिदास हरमळकार देवकी गांवकार अजित हेगडे आवेलिनो माश्कारिनस अरविंद वाडीकर चंद्रकांत माईणकर माधव प्रभुदेसाय गीतांजली देसाय शांताजी नायक गांवकार आनी शशिकांत केरकार हांचो भोवमान केलो. समाज कल्याण संचालनालयाचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी येवकाराच्या उलोवपांत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खात्या वतीन अंमलबजावणी करपी येवजण्यांची म्हायती दिली. इतले मजगतीं मडगांवच्या ज्येष्ठ नागरिक महासंघान रविंद्र भवनातूच घडून हाडिल्ल्या आनीक एका सुवाळ्याचे उक्तावण उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केले. ह्यावेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. गोंयातल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण करून तांची माहिती सरकारान एकठांय करची अशी सुचोवणी शिरोडकार हांणी ह्यावेळार केली. सरकाराकडेन तांची माहिती तयार आसल्यार ज्येष्ठ नागरिकां मेरेन सरकारी येवजण्यो पावप सोपे जातले अशें तांणी मुखार म्हळें. फातोडेच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयान 2 दिसांची राष्ट्रीय तांत्रीक परिशद आयोजित केल्या. इन्स्पिरस 8 ही राष्ट्रीय परिशद 10 आनी 11 ऑक्टोबराक जातली. संगणक विज्ञानाच्या मळार नवनिर्माण तंत्रगिन्यान आनी आव्हानां ह्या विशयांचेर राज्यातल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांचे शिक्षक वांटेकार जावपाक शकतात अशें आयोजकांनी कळीत केलां. भारताचे फुडार मानप आनी विद्यार्थी वर्गात फुडाराक आकार दिवप तशेंच शिक्षण आनी तांत्रीक मुलावणी ह्या 2 विशयांचेर ही चर्चासत्रां जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारतीय नौदळ फाल्यां सावन सुरू जावपी नाविका सागर परिक्रमा मोहिमेच्या दुसऱ्या आवृत्ती सयत संवसाराक प्रदक्षिणा घालपाच्या विलक्षण मोहिमे खातीर सज्ज आसा. भारतीय नौदळाचे नौकानयन जहाज तारिणी 2 धाडसी बायल अधिकाऱ्यांसयत लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांच्या वांगडा ह्या आव्हानात्मक मोहिमेचेर वतली. 8 म्हयन्याच्या कालावधीत दोनूय अधिकारी 21,600 नॉटिकल मैल वा ताचे परस चड प्रवास करतली. कसल्याच भायल्या मदतीशिवाय फक्त पवन उर्जेचेर अवलंबून आशिल्ले सुमार 40,000 किलोमीटर परिक्रमा अधिकाऱ्यांचे हे अपार शौर्य धीर आनी चिकाटी दर्शयता. तांकां उंच दर्या आनी कठीण हवामानाचो फुडो करचो पडटलो. ह्या मार्गात तांकां केप ली युविन, केप हॉर्न आनी केप ऑफ गुड होप मेळटले, जे आडेकडेच्या धोकादायक मार्गासयत अत्यंत धोकादायक उदकामार्ग आसात. हो प्रवास फक्त तांच्या वैयक्तीक शुरतेचो आनी कुशळटायेचो दाखलो नासून भारतीय नौदळाच्या नारी शक्ती आशिल्ल्या वचनबद्धतेचोय उत्सव आसा. स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो एक भाग म्हणून प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो मुंबय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान घरातलो कुयर मोलादीक कंपोस्टात रुपांतरीत करपाविशी थेट प्रत्यक्षिकाचे आयोजन केले. स्वच्छता ही सेवा मोहीम 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2024 मेरेन मनयतात. ह्या मोहिमेचो विशय स्वभाव स्वच्छता आनी संस्कार स्वच्छता ही सामूहिक जापसालदारकी आनी सक्रीय सहभाग हो आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या अस्तंत विभागाची महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कार्यावळ घडून हाडली. मुंबईचे कोयर व्यवस्थापन तज्ञ भाग्यश्री चेंबूरकर हांणी कोयर व्यवस्थापनात टिकाऊ पद्दती आपणावपाचो उलो मारलो आनी समाजात ताचे विशीं जागृताय निर्माण करपाविशीं सांगले. म्हजो कोयर म्हजी जापसालदारकी अशें भाग्यश्री हांणी थेट प्रात्यक्षिका वेळार एक प्रेरणादायक संदेश दिलो. भाग घेवपांक तांचो घरगुती कोयर कसो व्यवस्थापन करचो आनी हरीत गिरो करपाक कशें योगदान दिवचें हाचेर तांणी मार्गदर्शन केलें. स्वच्छता कर्मचारी कचरावाला न्हय, उलट कचरावाला ते जे आपलो कोयर योग्य रितीन विलो लावपाक वा रिसायकल करपाक अपेस आयिल्ले नागरीक आसात. आमच्या घरगुती कोयराची क्रमवारी करून आमी आमच्या समाजाचेर आनी पर्यावरणाचेर महत्वाचो परिणाम करूंक शकतात अशें भाग्यश्री हांणी म्हळें. संयुक्त संचालक रबी सय्यद हाशमी, उपसंचालक जयदेवी पुजारी स्वामी, पीआयबी मुंबय अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. प्रस्न जाप सत्रांत सत्र सोंपले. सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉ विरेंद्र कुमार हांणी म्हळां की लोकांनी जाणट्या वांगडा मोगाळ खीण मनोवपाक जाय आनी पोरण्या पिळगेचें शाणेपण, लवचिकता आनी योगदानाचो सन्मान करपाक जाय. नवी दिल्लीत 2024 आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिसा निमित्त उलयतना डॉ कुमार हांणी समाजांत घडोवपाक ज्येष्ठ नागरिकांची म्हत्वाची भूमिका अधोरेखीत केली आनी तांचो मान, आदर आनी कल्याण हाका प्राधान्य दिवपाचेर भर दिलो. भावी पिळग्यां खातीर घटमूट सांस्कृतीक बुन्याद रचपाक पोरण्या पिळगेचें योगदान वळखप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. सरकार जाणट्या लोकांच्या कल्याणा खातीर वचनबद्ध आसा आनी फुडल्या वर्सा शाळांनी ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आंतरराष्ट्रीय दिसा निमतान व्हडा प्रमाणांत कार्यावळी आयोजीत करपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीत सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण राज्यमंत्री बीएल वर्मा हांणी लेगीत जाणट्याची जतनाय घेवप हो भारतीय संस्कृतीचो अविभाज्य वांटो आनी तो कायम राखपाचें, तशेंच आजी आज्याक दिवपी सगळ्यांत व्हड भेट म्हणजे वेळ आनी तांचे वांगडा तो वेळ साळपाचें खीण जपपाचें आवाहन केलें. आदिवासी मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान येवजणेचो शुभारंभ करपा खातीर फाल्यां 2 ऑक्टोबराक सकाळी 9:30 वरांचेर पर्वरी मंत्रालयात आयोजीत केल्ली कार्यावळ मुखार धुकल्ल्या. अभियान शुभारंभ कार्यक्रमाची नवीन तारीख उपरांत कळयतले अशें आदिवासी कल्याण संचालनालयान कळीत केला. दक्षीण गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान काणकोण म्हालातल्या पाळोळे जंक्शनार पागी वाड्यावटेन वचपी रस्त्याचेर एक हम प्रकाराचो स्पीडब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटो लावपाचो आदेश दिला. गोंय सरकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन विभागान अनुसूचित जमाती म्हणल्यार एसटी आनी अनुसूचित जाती म्हणल्यार एससी मधल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांक 2023-24 शिक्षणीक वर्सा खातीर फुकट लॅपटॉप येवजणे खातीर अर्ज उपलब्ध आसा अशें जाहीर केला. एससी एसटी समाजातल्या विद्यार्थ्यां मदीं माहिती तंत्रज्ञान आनी डिजिटल कुशळटाय वाडोवपाच्या हेतान गोंय सरकाराच्या आयटी एन्ड सी विभागान ही येवजण सुरू केल्या. ह्या उपक्रमातल्यान अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांक तंत्रगिन्यानाचेर आदारिल्ल्या युगात फुडार घडोवपा खातीर गरजेची कुशळटाय सशक्त करपाचो सरकाराचो हेत आसा. ह्या येवजणे खातीर पात्र आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी अधिकृत ऑनलायन पोर्टलावरवी अर्ज करपाक जाय. हे संकेतथळ 30 सप्टेंबर सावन सुरू जातले. अर्ज करपाची निमणी तारीख आसा 30 ऑक्टोबर. चड म्हायती खातीर आनी अर्ज सादर करपा खातीर इत्सूक आनी पात्र आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी merit.gova.go ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची. शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार मेरी पॉलिसी मेरी हात हाची 6वी आवृत्ती सुरू करपाची तयारी करता. ते निमतान 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन देशभर कार्यावळी दवरल्यात. 21 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशात कार्यावळी जातल्यो. 4.5 कोटी शेतकारांक क्रॉप इन्शुरन्स पॉलिसी दिवपाची मोख दवरल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. महात्मा गांधीच्या जयंती निमतान राज्यपाल प्रिय श्रीधरन पिल्लय हांणी तांची मुल्यां, तत्वां आनी तत्वज्ञानाचो उगडास करपाचो उलो मारला. ज्येष्ठ नागरीक दीस मनोवपाच्या फाटभुयेर एल्डरलायन ही हेल्पलायन सुरू करपाक समाज कल्याण संचालनालयान केल्या कबलात. इन्स्पिरस 8 ही 2 दिसांची तांत्रीक परिषद डॉन बोस्कोच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात जातली. भारतीय नौदळाची नाविका सागर परिक्रमा मोहीम फाल्यां सावन सुरू. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.